Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor jeg i den her uge har besøg af en, der også har skæg og blå briller indeni. Og derinde, der er der nogle dyr og nogle børn og dejlig luft over Valby. Børnene spiller teater. De skriger, jorden er giftig. Det er de jo ret i. De ved godt, de ender som slaver i den økonomiske fiktion. Mennesker behøver håb, og nogen at elske, siger børnene, med små, søde stemmer under deres skæg og blå briller. Den sidste sætning her, den er direkte fra Lone Hørslevs nye dæksamling, Dagene er data. Den skal vi tale om rigtig lang tid her i Aflyttet. Din bjørn på et skateboard inde i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotel Kilo. Hotel Kilo.
Hvor er I den? Den ringer heller ikke.
Nøgen, hvor er Nøgen, hvor er
Det var mærkeligt.
Læk, hotel.
Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Achtung.
Vi har besøg af Lone Hørslev, aktuel med dæksamling, der hedder Dagene er data. Det er en titel, som jeg personligt er misundelig på dig på, og at du har fundet på den, den synes jeg er rigtig god. Jeg tænkte på, om man måske kunne lokke dig til at læse i hvert fald introdigtet Dagene er data måske.
Ja.
Kan du det?
Ja, selvfølgelig.
Og så vil vi lige komme af den stemning der.
Ja. Alt er data. Det er det digt af data, dagene af data og dagen. Dagen i dag, som er fyldt med sekunder og drømmene, dig og duerne på Toftegårds plads. Den dejlige himmel her hen over Valby og duften fra bageren af data. Dødeligheden, det menneskelige vilkår af data og dystopierne, duerne og Dropbox. Telefonen, jeg slæber med mig overalt, der afleverer mine data af data. Den skrøbelige streng, der næsten knækkede, da vi næsten mistede hinanden af data. Frygten for at miste er data. Miste data, DNA'et, cellerne og åndedrættet er data. Den måde, som luften rusker i lungernes grenværk, min rallende snorken er data. Mit ar under øjet, din duft af citron og din iris er data, den særlige genkendelse, vi kender som forelskelse af data. Jeg kan lige så godt være ærlig. Dine tårer den nat på restauranten er data, beløbet på regningen data. Dine undskyldninger hen over pastaen. Hvis jeg gør det igen, må du slå mig ihjel af data.
Jeg synes, det er et dødgodt digt. Men jeg er nødt til at stille spørgsmålet og sige, er alting data?
Jamen, det er spørgsmålet. Ja. Det er spørgsmålet. Det håber jeg jo ikke, at det er. Altså, jeg vil sige, at mens jeg har skrevet på den her digtsamling, så synes jeg, at det er som om, at der faktisk er mere og mere, der er blevet data. I hvert fald er det noget, vi snakker mere om. Altså, de sidste par år synes jeg, det er blevet mere sådan alment at være bekymret for det her med, at vi går og afleverer vores data hele tiden. Det er jo en frygt, jeg har omkring det her med, at jeg synes, det er en uhyggelig tanke, at hvis nu alting kan reduceres til data, koges ned til iskolde facts, det er selvfølgelig en ret uhyggelig tanke. Så det er det her med, i virkeligheden er bogen måske sådan lidt en undersøgelse af, hvad det vil sige at være menneske, og hvad der egentlig er menneskeligt. Det her med, at vi er forhåbentlig altid i et sted mellem, at vi prøver at gøre noget, der er civiliseret og fornuftigt og måske også forudsigeligt og kulturelt accepteret. Og så på den anden side forhåbentlig også er vi nogle væsener, der kan foretage irrationelle valg og gøre noget sindssygt og uforudsigeligt og liderligt eller voldsomt eller forbudt, ikke? Altså,
det kan også være, at vi får data på det.
Jamen, det er jo så det, som bogen siger, ikke? At alt, hvis alt er data, så er det jo så også data. Vi er i virkeligheden nogle frygtelige forudsigelige væsener, altså som sådan nogle store søgemaskiner kan regne ud præcis, hvordan er at handle og bevæge sig og sådan nogle ting. Ikke?
Men de der store
søgemaskiner... Det er jo skrækket sørgeligt.
Ja, de der store søgemaskiner, dem har vi jo selv lavet. Altså, ja. Så det er virkelig, det er jo også os selv, der sidder og kigger på os selv. Ja. På en eller anden led. Altså, ja. De data er jo nogen, som vi laver, som nogle maskiner, vi selv har bygget, står og kigger på os med.
Ja. Det er jo skabt i vores billede, kan man sige, ikke? Men derfor kan man jo godt som almindeligt menneske synes, det er lidt uhyggeligt sådan at blive regnet ud, ikke? Og nu så jeg for eksempel her forleden, at der bliver jo skabt sådan nogle AI-kunstværker nu, ikke? For eksempel kan man jo lave musik, som er helt vildt fedt. Musik, som egentlig bare er lavet af en maskine, ikke? Men nu kan man også lave billedkunst. Man putter en masse moderne kunst ind i en maskine, der så kan sprøjte moderne kunst ud, ikke? Altså ligesom regne det ud. Og så bliver man jo også en lille smule flov over at blive bevæget af kunst, der er skabt af kunstig intelligens, og samtidig med, at man jo ikke kan gøre for det. Fordi det er sådan, det fungerer. Det er det, vi vil have. Det er det, vi forbinder med kunst. Det er det, vi forbinder med det, der rører os osv.
Der er faktisk lige, jeg tror, det er sket her for et par dage siden, der er kommet et værk ud, som er blevet solgt for, jeg tror, det er 12 millioner pund, eller et eller andet afsindigt, som er lavet af en kunstig intelligens, et maleri.
Ja.
Men jeg tænker på, jeg tvivler på, at nye værker for kunstig intelligens af samme type, de vil vel ikke kunne sælges til det samme. Altså, fordi det er jo, altså kunstig intelligens, det er jo også bare en, det er jo nogen, der simulerer intelligens.
Mm-hmm.
Det er jo ikke det samme som os.
Nej, men derfor så kan det godt ligesom skabe det, vi gerne vil have. Altså nu sagde jeg før, at jeg interesserer mig for, hvad det vil sige at være menneske, og hvad der egentlig er menneskeligt. Og det uhyggelige er jo, at der kan komme noget ud her, som vi forbinder med noget meget menneskeligt, nemlig frembringelse af kunst, ikke? Fordi det er jo der, hvor altså en kunstner arbejder med intuition og fornemmelser, inspiration og så videre, ikke? Som ikke er noget, man så normalt forbinder med ting, man kan sætte på formel og regne ud. Men da jeg sad og kiggede på de her kunstværker, der blev jeg faktisk rørt. Altså, de sagde mig noget, som billedkunst normalt godt kan gå ind og bevæge i mig, ikke? Så bliver jeg så en lille smule, okay, hvad er det så, vi kan, som maskinerne ikke kan? Jamen, vi kan så for eksempel, vi kan jo gå ind og finde glæde i et nærvær, menneske til menneske for eksempel. Vi kan se hinanden i øjnene og have en kontakt. Og vi kan være i nuet på en åben måde. Og det tror jeg faktisk, at, altså det er det, som min bog også beskæftiger sig med, at det er det, det er det, jeg siger til mig selv i hvert fald. Prøv det, ikke? Prøv at være til stede, prøv at være i nuet og være åben for det, der er, og for den kærlighed, der er i verden, og som vi kan udveksle mellem mennesker, som jeg forestiller mig. Vi holder den kunstige intelligens og robotterne og maskinerne ud af.
Ja, det bliver i hvert fald, jeg har meget svært ved at forestille mig, at det vil igen være en simuleret følelse. Altså alt er simuleret, med det er simuleret, så må det være noget andet i hvert fald. Jeg tænker bare lige på, for nu faldt jeg over, nu bliver jeg faktisk selv lidt distraheret. Der er nogen, der har lavet en film. De har sat kunstig intelligens til at skrive en science fiction film.
Ja, okay, det er sjovt.
Den er utrolig dårlig. Og den måde, de har lavet den her på, det er, at de har taget et sådan et neuralt netværk, og så har de fyldt dem op med alt, hvad der findes af science fiction i forvejen.
Mm.
Og de sagt, kig på det, lav din egen, ud fra alt det der rod, du har set her. Og så har de så fundet, så har de haft en dag til at optage noget af det. Og så har de så taget det her forskelligt og sat den sammen. Den hedder Sunspring. Det de så gjorde, efter den har lavet det her manuskrift, det var, at de satte nogle skuespillere på.
Mm.
Og så siger de, hvordan ser det mon ud?
Ja.
Hvis man prøver at spille det her, som den mener, det skulle foregå.
Ja.
In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood. It's something I can do.
You should see the boy and shut up. I was the one who was going to be 100 years old.
Well, I saw him again. The way you were sent to me, that was a big, honest idea. I am not a bright light.
Well, I have to go to the skull. I don't know.
Ooh. What do you mean?
Well, I don't know anything about any of this, so...
Then what?
There's no answer.
We're going to see the money.
Jeg tror ikke, vi overgår mere den. Den er meget, altså, den er lidt sjov, men også meget, meget mærkelig, som sagt. Og det syrede ved den er, at når man har set et stykke tid af den, så begynder man at tænke, så begynder man sådan at spise præmissen og sige, så er der et eller andet, man begynder at få en eller anden idé om, hvad det er, den sådan ligesom prøver på at gå frem i. Så skaber man sin egen mening ud af den. Det kan jo være, det er sådan, det ender med at blive.
Nå, jamen altså, det er jo bare sådan, når noget, det ligesom kan sættes på formen, og det findes i sådan skabelonisk lignende former, så det er klart, at det, altså, at det kan laves kunstigt. Ja, ja.
Ja.
Altså, når jeg taler om kunst, så taler jeg selvfølgelig om det, som ikke vi ikke forestiller os, er sat på en form i forvejen, men som er netop noget, som man som kunstner skaber originalt.
Ja. Vi kan lige tage en mere, fordi det handler så om, hvad kan man sige, den konkrete del af det, du siger. Hvis man siger alt er data, så er der det her, det er en lille kort video fra nogen, der hedder Privacy International, som beskriver det, der hedder en data-dobbeltgænger.
Do you remember the time when, if you wanted to be alone, all you had to do was draw the curtains and bingo? Your own safe space, where you're in control and can limit what others see and know. Now, whether you're in the middle of a bustling city or apparently by yourself on top of a mountain, you're never really alone. We're not just talking about your phone and computer anymore. More and more of the technology we use is connected to the internet. Cars, fridges, energy meters, even baby monitors are sending out data about you and your family 24/7, beyond your control. How do you feel about your car having the ability to tell your insurance company how good or bad your driving is? How about your fridge telling your employer that you drink 3 times more than the recommended weekly amount? And what about the bigger picture? What if governments and companies could access a wider range of data on you? All those tiny bits that indicate your political views, your tastes, your buying habits, your sexual preferences, your health? Data that, taken individually, might have little meaning, but pieced together could turn the living, breathing, real you into what's known as your digital doppelganger, without your consent or control. In fact, there may already be dozens, hundreds, even thousands of digital doppelgangers about you held by different companies and governments. The reason they do this, in part at least, is so that they can predict your behavior. This is not just online retailers' simple, you might like this, suggestions based on what you've bought before. Predictions will mean companies can charge you more based on their knowledge of what you have previously paid. Predictions will lead to employers skipping over your job application, insurers charging you higher premiums, banks rejecting you, even though you've never defaulted, and police scrutinizing you. All because your doppelgangers say something about you and your prospects that they don't like.
Lone Hørslev, hvis du havde en digital, hvis du siger, du har en digital doppelganger, hvordan ser den så ud?
Jamen, det er jo super interessant det der, fordi det er jo, man siger, hvad er det for en fortælling, jeg har lyst til at fortælle verden om mig? Og hvad er så den fortælling, der faktisk er måske mere mig, som de vil kunne lave den her digitale dobbeltgænger, vil fortælle? noget, altså vil afsløre en masse ting, som jeg måske ikke engang selv har lyst til at vide eller se øjnene, eller som jeg lyver for mig selv omkring og så videre. Så den er sikkert sådan på et eller andet plan mere sand, sådan i objektiv forstand. Men det er ikke en historie, jeg har lyst til skal fortælles til nogen, ikke engang til mig selv. Altså, jeg vil gerne have lov til at fortælle min egen historie. Jeg tror, det er derfor, jeg får nærmest en galopperende angst, når jeg ser den der video, du spiller for mig der, fordi... altså, hvad er det, der er så skræmmende ved det der? Jeg tror, det er det her med, hvorfor er det så uhyggeligt ikke at have noget, der er privat? Hvorfor er det egentlig, det er så uhyggeligt? Det er nok, fordi vi gerne vil fortælle vores egen historie. Vi vil ikke have, at andre skal fortælle den. Og så den her følelse af at være overvåget konstant. Hvorfor er den så ubehagelig? Jamen, den er ubehagelig, fordi det føles som at være i fængsel. Du bliver hele tiden nødt til at have sådan et dobbeltblik på dig selv, hvor du reflekterer over rent moralsk, om det er rigtigt og forkert, det du gør, men også æstetisk. Hvordan ser det ud og fra den her vinkel? Og hvad vil andre tænke hele tiden? Hvad vil andre tænke? Du har ikke noget fred. Altså, du har ikke et frirum. Og det bliver man nødt til at have som menneske, tror jeg. Et sted, hvor man kan være i fred. Hvor man ikke behøver at skamme sig. Hvor man ikke behøver at tænke over, hvad der er rigtigt og forkert. Eller hvordan man ser ud. Altså, vi vil have det der frirum der. Og det tror jeg er noget af det, jeg synes, der er allermest uhyggeligt ved den her udvikling. Det er det her med, at man ikke har et lille sted. Et lille gemmested. Hvor man kan få lov til at kysse med nogen i fred. Og man kan få lov til at synge en grim lille sang for sig selv. Ja.
Der er jo også noget med, at vi vil også gerne kunne lyve om os selv.
Vi vil gerne kunne lyve, selvfølgelig. Det er det, jeg siger. Vi vil lave vores egen fortælling, og den skal være sand for mig. Ikke nødvendigvis i objektiv forstand. Den vil jeg slet ikke selv kende. Det er måske også derfor, jeg skriver den her bog, fordi det er sådan en... Det er vel sådan et forsøg på at fortælle min egen historie. Det er derfor, jeg skriver, derfor jeg er forfatter, derfor jeg skriver bøger, som også handler meget om mig selv, men jeg kan få lov til at give min virkelighed en form. Jeg kan få lov til at fortælle min historie på den måde, som jeg har lyst til, at den skal fortælles.
Lyver vi os selv frem, kan man sige? Altså sådan det, vi træder i karakter via, at vi fortæller noget om os, som måske, om os selv, som måske ikke er helt sandt, men så kan det være, at det bliver det på et eller andet tidspunkt.
Ja. Det gør vi hele tiden. Det gør alle mennesker. Ustandsligt. Det tror jeg er sådan, det skal være. Altså, jeg fortæller en historie til dig, en anden historie til min mor, en tredje til min kæreste om mig. Ikke? Og sådan er vi jo nogle personer, der ligesom er i verden på forskellig vis, på forskellige tidspunkter over for forskellige personer. Det er fuldstændig naturligt. Jeg tror, det der er med den her scene, vi bliver nødt til at være på hele tiden nu med de sociale medier osv., det er, at vi bliver hele tiden nødt til at forholde os til den her persona, vi skaber, ikke? Og det tror jeg ikke nødvendigvis er skide sundt. Min datter på 14 år i skolen, der har de nu bestemt, at de ikke må have deres mobiltelefoner i skoletiden. De bliver taget fra dem om morgenen, og så får de dem igen, når de er fri. For hende var det en kæmpe stor lettelse at få den her telefon taget fra sig. Af mange grunde, men af en grund, som jeg blev lidt overrasket over at høre, det var, at hun sagde, og hun var så glad for, at den telefon var blevet taget fra hende, for så behøvede hun ikke at være bange for at blive filmet hele tiden. Så en ting er det her med, at når vi har vores telefon i hånden, så kan vi ikke lade være med at gå på, og vi bliver hele tiden trigget af de der notifikationer osv. Men det der med hele tiden at skulle være bange for at blive filmet, afsløret og ydmyget, det synes jeg bare er... Jamen, det er bare en helt særlig måde at skulle være i verden på, hvis man også skal gå og være bange for det. Synes jeg. Og det synes jeg er enormt synd. Det kunne jeg godt tænke mig, at de unge mennesker skulle slippe for. Og hele tiden skulle have sådan en dobbeltbevidsthed omkring, hvad de går og gør. Det er svært nok at være ung menneske, ikke? Det er svært nok at gøre ting på den rigtige måde, og finde ud af, hvem man er, og så videre, ikke? Det der identitetsprojekt er jo svært nok. Som det
man kan
er
sige, de danner faktisk en digital trippelgænger, fordi man har både... Yeah. Sig selv, så har man den person, som netværket opfatter en som, yeah. Og så har man den person inde i midten, hvor man forsøger at skabe sig selv som en figur, der skal fungere på netværket. Så vi er virkelig tre personer nu.
Ja, det kan man sige. Det der, Det er da frygteligt. Altså, den der dobbeltgænger, som du taler om der, den får vi jo ikke nødvendigvis selv indblik i. Det er jo også en del af det her, der tænder sådan en paranoia i mig, ikke? At det er bare sådan en, som nogen har adgang til, måske. Og vi ved ikke hvem, og vi ved ikke, hvad det skal bruges til. Men at det ligesom muligvis findes, og er der et eller andet sted, ikke? Og noget, som gør mig ufri. Alt afhængig af, hvem der har de data, og hvad man vælger at bruge dem til. Det er så det her med data, det kan læres i princippet uendeligt, ikke? Jeg ved ikke, hvornår nogen får lyst til at bruge det til noget.
Men det er også det, der er satanisk, ved det. Vi andre er vokset op så gamle, så vi er vokset op i en tid, hvor ting, man foretog sig for meget lang tid tilbage,
ja.
Der skulle man være ekstremt uheldig, hvis der fandtes en optagelse af det, eller hvis der fandtes nogen, der havde taget et foto eller sådan et eller andet, hvor man sad og var utrolig fuld ud af et eller andet vindue eller sådan noget. I dag der er det jo overalt, og der er helt det er dokumenteret på et helt andet niveau. Jeg spekulerer på, når du... I din bog, der er der er en hel del dystopier, eller i hvert fald ord, der kommer op en gang imellem. Hvad er det, der du ser som truende lige øjeblikket?
Jamen, jeg synes sådan i det helt sådan småt og dagligdags, er det her med altså føle den her overvågning, føle den her, det ufri i det, som jeg tror, mange mennesker begynder at mærke, altså... Og det kan man så også bare lukke øjnene for at glemme alt om og sådan noget, ikke? Men vi møder det jo hele tiden også med de her reklamer og annoncer, vi bliver mødt med, ikke? Som er målrettet til dig, og man har sådan en fornemmelse, at der er noget større, vi er på vej ind i, ikke? Så er jeg bekymret for alt det her med kunstig intelligens og hvor det kan komme hen. Og det igen også, altså det sætter sig bare som en angst, for du ved ikke rigtigt, hvad det egentlig er, og hvor det egentlig skal hen. Så det er også, altså jeg tror også, jeg skriver om det for ligesom at give det en form, nu når det er så diffust. Det hænger bare der i verden som noget, man kan være bange for, ikke? Så hjælper det altid mig, når jeg prøver sådan alligevel at skrive noget om det, ikke? Så skriver det lidt ud, så får det trods alt en vis fast form.
Der er sådan en lille håb i din bog. Det er dem, der hedder The Future of Humanity Institute, som nævnes et par gange. De findes jo rent faktisk over i Oxford. Jeg slog dem lige op.
Ja.
De har ovenikøbet et meget smukt slogan. De siger, Humanity has the potential for a long and flourishing future. Our mission is to shed light on a crucial consideration that might shape our future. Så det er sådan lidt dobbelt. Men altså, de tror, vi det kommer til at gå godt.
Ja, og så er det jo også fint nok, at der er nogen, der tager de her udfordringer så alvorligt, at de får lavet nogle beredskabsplaner, så vi er klar, ikke, hvis der skulle ske det ene, eller skulle ske det andet, eller skulle ske det tredje. Men de laver jo også nogle helt iskolde beregninger på, jamen, hvad er sandsynligheden for den form for katastrofe, osv., ikke, som gør, at vi som menneskehed, som art, ikke eksisterer om 100 år. Ikke? Så det kan man selvfølgelig slet ikke sidde og sætte procenter på, men det er der så nogen, der gør alligevel. Men det er jo udmærket, at der er nogen, der tænker over, hvad vi skal gøre, hvis der pludselig kommer en solstorm, og alt elektricitet går ned på jorden, ikke? Hvad er så vores plan B i forhold til det, ikke?
Hvad faldt du over dem, det her institut?
Det var egentlig bare noget, jeg hørte om i radioen. Altså rigtig meget af det, som påvirker mig, det er faktisk ting, jeg hører i radioen. Så det er nok også dig, der har plantet al den her dataangst i mig, i virkeligheden. I hvert fald medvirkende til det.
Så er vi nødt til også at sige sådan noget sådan helt konkret. Altså noget af det, der er centralt i den dæk sammen, det er telefonen. Det er jo sådan, vi siger, som er den, man hele tiden som man bærer rundt, og som både er en, man folk kan ringe på, men som også indgår i rigtig mange andre sammenhæng. Det er både en ven og en fjende. Så er man nødt til, nu er vi sådan lidt semi-teknisk program. Hvad for en telefon bruger du?
Jamen, jeg har bare sådan en iPhone her. Se, den ligger jo lige her.
Ja.
Nu har jeg sat den på fly-mode, ikke? Men, ja. Men jeg går ud fra, at man kan finde ud af, hvor jeg er, hvis man vil.
Ja, det kan man jo sandsynligvis godt.
Ja.
Fly-mode i sig selv er jo også sådan en underlig, skal man sige, sådan en underlig fornemmelse. Vi sætter den på fly-mode, selvom vi ikke er et fly.
Ja.
I virkeligheden.
Ja. Og det er ikke bare for, at den ikke pludselig skal bimle og bamle sådan.
Ja. Der går han på det. Hvad hedder det? Og så spørger jeg, hvad for en computer bruger du?
Jamen, jeg har sådan en MacBook.
Ja.
Ja. Med sådan en lille klistermærke over kameraet der, ikke?
Ja. Så det hører sig, så jeg hører og bør. Noget af det, du også skriver om, det er, at der er altid nogle dyr, der indgår. Der er altså dyr, som du nævnte før, alt det der underlige, vi i går gør, som du kalder, altså liderlighed og alt muligt andet rod, der foregår i mennesker, som er det dyrske raseri og sådan noget.
Mm.
Er det det modsatte af data, som du ser det?
Ja, altså både og. Dyret er jo i os, fordi vi selv stadigvæk er et dyr. Altså vi trods alt først lige rejste os op på to ben, altså evolutionsmæssigt set, ikke? Så vi har instinkterne i os. Vi har raseriet, liderligheden, alt det sådan usiviliseret og ufornuftige os, har vi i os, selvom det er utroligt tæmmet i vores dagligdag og i vores virkelighed, så er det sådan noget, der kigger frem en gang imellem, og jeg vil gerne sige velkommen til det der dyr, når det kigger frem, får lov til at folde sig lidt ud, ikke? Fordi det altså dyret i os er det, der gør os til mennesker. Og så har vi så på den anden side, ja, så har vi de kolde data og alt det, der er fornuftigt og ordnet. Så det er nok, altså ja, dyret repræsenterer det uordnede, det farlige, der hvor der er lidt kaos og uforudsigelighed stadigvæk.
Jeg kommer sådan til at tænke på, da jeg læste om det der, du taler også om en bjørn. Mm. Jeg kom så til at tænke, der er sådan en YouTube-video af en bjørn, der går amok i et cirkus. Den kender du godt.
Ja, så bliver man glad, ikke, når, når dyrene gør oprør imod det her.
Vi kan have den kørende her lidt her i baggrunden. Jeg fandt den måske.
Altså, det er skøn musik der, ikke? Nej, men altså. Ja, man bliver lidt glad, når dyrene de insisterer på at være dyr og ikke være dresserede aber, ikke?
Den her er meget, meget insisterende, den her bjørn. De er nødt til at give den utrolig mange tæsk, fordi den går altså decideret på ham, der har passet på den åbenbart. Og det foregår altså i sådan en russisk cirkus et eller andet sted, men de har prøvet at få den til at køre på sådan en skateboard, og nu gider den bare. Den gider simpelthen ikke det der mere nu.
Nej.
Det er så samtidig...
Ej, men det er hårdt at se på.
Det er også lidt trist. Det gør det endnu værre at tænke på, at... Altså, jeg kan fortælle, at bjørnen overlever, der sker ikke noget med den nu, og den får det ikke værre, end den havde det før i sig selv. Men det, der er så mærkeligt ved det, det er, at der er alle de her børn udenom, som så skal sidde og se på det her, som skal forestille sig, at det er en eller anden type leg, ikke?
Jo.
Hvilket det jo ikke rigtigt er.
Vi skal lære at tæmme dyret, og det skal puttes i noget latterligt gøres i et eller andet tøj og puttes på et skateboard, ikke? Det er jo... Ja. Sgu tæsk, altså.
Der er en mere, men den springer vi over, fordi den anden, den her var hård nok, men der er en mere, hvor der er en, som bliver sendt ind. Det er meningen, den skal køre på løbehjul, tror jeg nok. Det kan man bare se på, det gider den simpelthen ikke mere.
Men prøv at høre, det viser jo bare den her respektløshed, ikke? Altså det er jo også en respektløshed, der er, vi viser over for os selv, ikke? Det her med, at alting skal være så friseret og ordnet, og... Men det er... Altså, jeg synes... Ja. Jeg synes virkelig, det er grotesk at se det der.
Der er for lidt dyr i den dataverden, vi har fået skudt sammen.
Jamen altså, vi har jo ingen respekt over for de der dyr. Det er ikke, fordi jeg sådan er den store dyreven på den måde, men jeg synes, det er uhyggeligt at se på, hvordan vi behandler os. Dudelut. Den respektløshed, vi viser over for de dyr, vi har i vores landbrug, ikke? Inden for altså, svin, køer.
Vi mangler vel også, som du er inde på i bogen, der mangler vi vel også respekt for dyret i os selv.
Jamen, det er det. Det er det. Det er hele tiden respekt. Det er respektløst. Og det er, jeg synes, det er måske med sådan et gammelt ord, hovmodigt, ikke? Og det er måske også det, som data er, ikke? Det er sådan en følelse af, at noget sådan er... at det er hovmod på sådan en helt gammeldags facon, ikke? Det er, når man gør sig til Gud og tror, man kan indtage sådan en position der. Det er som om, det er sådan en boble, der må briste, ikke?
Den indeholder også drømmen om, hele den der datadop-boble, den indeholder drømmen om objektivitet. Altså det der med, at det er objektivt. Data er objektivt, det kan man ikke diskutere. Og så indeholder den også drømmen om retfærdighed. om at der inden for det her system skulle der eksistere retfærdighed. Tror du, man, altså, er det noget, der måske kunne komme positivt ud af alle det her data, vi får en eller anden form for absolut retfærdighed i verden?
Altså, jeg synes ikke, det ser sådan ud. Altså, jeg synes ikke, det ser ud, som om det er der, vi er på vej hen. Tværtimod, så synes jeg, at den video, du viste før her, altså, hvor alting ligesom bliver skræddersyet og målrettet dig, det er jo ikke det, jeg forstår ved retfærdighed eller lighed, i hvert fald. Det er jo det stik modsatte. Altså, det ser jo nærmest ud, som om, at man er på vej ind i sådan et nyt slaveri eller stavnsbund. Stavnsbånd, ikke? At vi bliver holdt fast i et billede af os selv på baggrund af nogle data, som muligvis ikke engang er rigtige, ikke? Det skulle da sindssygt uhyggeligt. Og hvad nu hvis man forestiller sig, at man kun kan få et arbejde, hvis man afleverer sine data, en forsikring, hvis man giver sit login til Facebook, eller hvad det kan være, ikke? Hvor der ligesom bare er fri adgang til dine data.
Det er ikke nogen god verden.
Jeg synes ikke, det virker som nogen god verden. Og det kan jeg da godt være nervøs for. Og jeg ved ikke, hvordan... Altså, om man kunne forestille sig, der kunne komme en sådan, hvad siger du, højere retfærdighed ud af det.
Det, de arbejder på nu, der er for eksempel det begreb, der hedder digitaliseringsklar lovgivning. Det handler om, at man vil sætte maskiner til at tage beslutninger i rigtig mange af de her ting, fordi at hvis man har lavet lovene formuleret fornuftigt, så kan man lige så godt lade en maskine tage stilling til det, i stedet for at spille penge på alle de her dommer og domsmænd og alt sådan noget. Ja. Det vil sige, at vi kommer til... Det kender jeg rigtig mange mennesker, der synes, det er en fascinerende tanke. Det er godt, og så bliver man jo behandlet ens alle sammen.
Mm.
Og det er der mange, der er tiltrukket af. Jeg er selv en lille smule skeptisk over for det, især fordi jeg mener, at loven er jo kendetegnet ved, eller juren er kendetegnet ved, at alt er skønt. Og det gælder, og det vil sige, der findes ikke absolut retfærdighed. Det tror jeg ikke på, at gøre. Men det er det, der er påstand, og det tror jeg, det tiltrækker rigtig mange mennesker. Men ikke dig, kan jeg forstå på det hele.
Nej, det tiltrækker ikke mig. Nej, men det er sådan, jeg tror simpelthen ikke, tingene er så enkle. Altså, nu ved jeg ikke så meget om jura, altså. Det tiltaler virkelig ikke mig. Det gør det sgu ikke. Nej.
Nogle af de her, der er centrale elementer i din bog, der er Dana Data, som den hedder. Det er nogen, der tydeligvis ved mere end os andre. Det, selvom de har nogle søde stemmer, som du skriver, under deres skæg og blå briller, et udtryk, vi godt kan lide her i programmet. det er børnene, som du siger. Hvordan optræder de som en del af den her bog? Altså, de har nogle andre stemmer end resten af dine figurer i den her bog. Der er nogle dyr, der er et jeg, og der er en anden person end du. Og så er der nogle børn.
Ja. Og det er jo, fremtiden er jo deres. Det er jo dem, der ligesom skal leve videre med alle de her ting, ikke? I den form, det nu har i fremtiden. Der er den her diffuse angst, kan man sige, ikke? Som handler om ting, jeg virkelig ikke ved en skid om. Det her med, hvor bliver min data af, hvad bliver det brugt til, og hvad er det for en overvågning, jeg bliver udsat for, følelsen af hele tiden, og skulle have det her dobbeltblik på mig selv. Det er så en ting. Noget andet er børnene. Når jeg ser på dem, så ser jeg jo deres... jeg har tvillinger på 14 år. Når jeg ser på deres brug af deres medieforbrug, og hvordan de går til det her med deres telefoner, og deres, altså på de her sociale... medier og sådan noget, hvordan de agerer der, så kan jeg jo se, det er sådan noget, de vokser op i, så det er fuldstændig naturligt for dem. Altså, de er jo som den der bjørn på skateboard, altså bliver vi nødt til, det er den scene, vi bliver nødt til at være på den, og vi bliver nødt til at ligesom opføre os, som det forventes inden for den her scene, men jeg kunne da godt forestille mig på et tidspunkt, så vil de få det ligesom bjørnen, så vil de gå amok, så vil de ikke det der, de kan ikke holde det ud, de hader det, de vil ikke være i det fængsel, de vil ikke kigges på hele tiden. Så når jeg skriver om børnene i bogen, så er det egentlig mest, det bliver ligesom en springbræt til at tale om det her med at være på scenen, på Snapchatten, på Facebook, hele den her fortælling om mig selv, jeg bliver nødt til at have det tredje, hvad var det, du sagde, den tredje dobbeltgænger, ikke?
Trippelgænger.
Ja, og jeg tror, at de vil få det ligesom den bjørn der på et tidspunkt. Så kan man bare ikke holde det ud, fordi det er et fængsel.
Der er sådan en video her, det er den sidste, vi tror, vi gider tage. Den er fra 2011, på det tidspunkt, hvor man stadigvæk var sådan en blanding af meget optimistiske omkring alting, og samtidig også bare sådan helt... Jeg skal simpelthen ikke få lyd på den her.
So call them iBabies, little toddlers, even infants enthralled by digital devices like smartphones and iPads. New research out today finds that very young children are spending more time than we ever imagined in front of the new technology. So is this really good for young brains? Here's ABC's Cecilia Vega.
This is a one-year-old at ease with an iPad, her hand moving the screen. But what about when she's given an old-fashioned magazine? Point, swipe, that doesn't work. She has no idea what to do.
Det er en meget berømt videosekvens med sådan en baby og en iPad versus et magasin.
5 to 8 years old use devices like smartphones or iPads. 40% of 2 to 4 year olds. Even infants are now using apps. 10% of babies under age 1 have had some screen time.
This is the reality for this generation. The genie is out of the bottle.
And this generation of children is starting young, turning on computers for the first time at an average age of 3.5. Just like Hannah, nearly 4 years old, who today showed us her favorite iPad apps and a favorite game, Angry Birds.
I made them go so far that...
And while experts say allowing kids to sit and stare at a screen is not healthy,
try again.
Interactivity, especially when parents are engaged, could be helpful to developing minds, even for a child as young as 3.
At 3 years old is a time when the imagination is blossoming like never before.
They're in the jungle.
But by having tools to be able to draw and explore and to create things on the fly, it taps into that imagination.
And that is good news for Hannah, who has no plans to hand over this iPad anytime soon.
If you had a choice to play with the iPad inside or go to the park outside, which would you choose?
I could choose inside.
Inside.
Jamen, det er jo helt vildt. Altså, det er jo, altså, jeg er virkelig glad for, at... altså, vi havde sådan, at vores børn skulle først have telefoner, da de blev 10 år. Og det synes jeg egentlig var sådan lidt... Det var meget børnenes far, der insisterede på det. Jeg synes, det var måske sådan lidt... Men egentlig er jeg glad for det, altså... Fordi... Altså man ser jo de her børn, de her helt små børn, der udvikler sådan noget misbrugsadfærd, ikke? Hvor altså når man tager deres iPad fra dem eller telefonen fra dem, at de opfører sig som om de ikke får deres junk. Altså det er sådan et.
Jeg går og tænker meget over begrebet cyberspace i øjeblikket og tænker, det var det vi var nogen der gik meget op i det engang i 90'erne. Jeg synes det var noget vi glædede os til at komme på det tidspunkt. Altså man forestillede sig den her verden som var fuldt digital og man ligesom kunne gå ind og ud af og sådan noget. Og det kan man så sidde sådan lidt småskuffet og sige det kom ikke rigtigt. Der er noget med nogle handsker og sådan noget og sådan nogle ting. Men det er sådan også cirka der vi også nogle briller man kan tage på. Mm. Men det der jo i virkeligheden er faktum, det er at det findes allerede. Altså, det er jo det, som de børn og alle vi andre sidder og kigger ind i. Det er et andet land, jo.
Ja, det er det. Der går man bare ind, og man glemmer fuldstændig den verden, man fysisk er i, fordi man bliver suget ind i det der, ikke? Det er jo også, altså, man ser jo også, nu det her, børnene, de udvikler afhængighed, de kan også blive ludomaner af det der, ikke? Det er man jo også bange for, at de udvikler sådan noget spilafhængighed og sådan noget. De udvikler ikke deres motorik, men de udvikler heller ikke de sociale kompetencer, som der er fuldstændig basalt nødvendige for et menneske for at kunne klare sig i en flok. Ikke? Mm. Og så er der jo også de her mødre, der sidder og dutter på deres telefoner, i stedet for at kigge deres babyer i øjnene. Ikke? Så man ser små børn af fuldstændig almindelige middelklasse mødre, der udvikler sådan nogle altså adfærd, som man ellers kun har set hos børn og narkomaner, alkoholikere, det helt fraværende forældre, ikke? Fordi de ikke får den øjenkontakt, de skal have, fordi at man sidder og dutter på telefonen i stedet for. Og den slags ting, det synes jeg bare slet ikke, man tager alvorligt nok. Jeg synes, det... Altså, vi bliver alle sammen... Ja, det er også en af grundene til, at jeg ikke kunne være med at skrive om det. Jeg synes bare, jeg ser det overalt, at folk de går rundt som sådan nogle zombier med hovedet ned i den der telefon. Jeg har lige været i New York, der synes jeg, det var endnu værre. Der er folk simpelthen udviklet teknikker til at kunne gå på gaden samtidig med, at de laver ting på telefonen. Jeg var hele tiden sådan ved at gå ind i nogen, for de gik der med deres telefoner. Det var helt ekstremt at se på gaden i New York faktisk, altså mere end her.
Rigtig mange af dem, der gør det, de laver det, der hedder microjobs. De arbejder.
Ja.
De er i gang med at registrere. Det er nogle af de absurde arbejder, man kan få, som man kan lave for sin telefon. Det er for eksempel at sidde og klassificere billeder fra Amazon, som de skal bruge til produkter og sådan noget, og sørge for, at de kommer i de rigtige kasser. Og det er sådan noget helt rutine, tanke, arbejde. Og det, man i virkeligheden godt ved, man sidder og gør samtidig, der man træner en kunstig intelligens i at kunne gøre det på en længere sigt. Men indtil da, der kan du så tjene noget, der ligner 0,001 cent per billede, du flytter eller sådan et eller andet.
Okay.
Det er sådan noget, folk så gør, hvis de har nogle andre lavlønsjob, så kan de lave det her ved siden af.
Ah, okay.
Det tror jeg.
Ja, men det er sikkert rigtigt. Ja. Så det er det, de gik og lavede der?
De går og arbejder på gaden.
De går og arbejder, ja.
Nogle af dem. Jeg tror ikke, de går og hygger sig på den måde, som man forestiller sig, eller går og ser musik. Eller
nej. Mm-mm.
Du snakker om, i din bog, der har du også, altså, der er sådan nogle, du snakker om det der netop sæt tape over kameraet, min elskede. Og den her med, at vi er kærlighed og nettet, altså at man kommer ind og ud af det her, det indeholder også, det er også nogle sekvenser i din bog, der handler om det. Hvordan synes du, altså påvirker, nu snakker vi også om i starten, at netop den her kærlighed, det er måske det, der gør, at vi er anderledes end de der maskiner. Altså, at vi ikke er data hele vejen igennem.
Mm.
Men er det også på vej til at blive invaderet?
Ja, det vil det selvfølgelig blive på et eller andet plan, ikke? Fordi man udvikler jo hele tiden ting, ikke? Altså, jeg vil da tro, det ikke kan være så svært, der kan ikke være så langt hen til, at man udvikler et eller andet, så man kan sidde og chatte med en eller anden fiktiv person, så behøver man jo ikke at have en kæreste, der kan gøre det, ikke? Eller have sex på nettet med nogen, der heller ikke findes i virkeligheden, og så det, man i fri fald, det bøvl, der er med det, ikke? Med de virkelige mennesker. Men ja, det er da helt klart min fornemmelse og mit håb, at det er i det møde med et andet menneske, hvor man har det, vi trods alt stadigvæk kan tale om som kemi imellem os, som handler om dufte og kontakt og øjenkontakt og sådan noget, hvor vi føler os connected til andre mennesker, som må være noget, der er helt særligt og unikt og menneskeligt.
Kan man sige, at forskellen på os og data, det er friktion? Eller at vi er sådan nogen, som, hvor der i fysiske møder er der en masse bøvl og ballade. Det er der ikke data på den måde. Det er bare noget, der står og tigger.
Altså nu sad jeg lige og så Westworld i går, og der siger de, der er det hele tiden det her spørgsmål om, hvad er virkeligt? Er de her robotter virkelig, når de udvikler bevidsthed, er de så mere virkelige, end hvis de bare var en ting, ikke? Og hvad er virkeligt for dem? Er deres virkelighed ikke virkelig? Bare fordi de er robotter og sådan noget. Og der siger han, Anthony Hopkins, der han siger, det der er virkeligt, det er det, der er uerstatteligt. Og måske er det det, at den elskede aldrig kan erstattes med noget andet. Det er måske det, jeg taler om.
Det er det, vi har tilbage.
Ja.
Når data har været der.
Ja. Og forhåbentlig heller ikke reduceres. Det er også, jeg tror også, det er det, som min bog handler om, det der med det skræmmende perspektiv i, hvis alting kan reduceres til iskolde tal. Det vil man jo helst ikke tænke. Det har sådan en fladhed over sig, ikke? Som vi godt lide at tænke, at tingene er dybe og komplekse. Kan jeg i hvert fald godt lide.
Ja, men det er jo sjovt, at du nu vil begynde, men vi har jo købt præmissen, når du netop siger, at vi kan godt lide at tænke, at vi i virkeligheden er. Det, når du siger det, så er der en forventning om, at sådan forholder det sig i virkeligheden ikke, fordi de der computer har faktisk fuldstændig styr på det hele, og vi er virkelig, som du selv siger, vi er dybt forudsigelige og sådan noget.
Ja.
Så vi har købt præmissen for maskinen i virkeligheden et eller andet sted inde i os.
Måske. Jeg ved det ikke. Altså, jeg håber det ikke.
Nu starter du med at sige, at du ikke, at en af grunden til, at du går ind i det her, det er også fordi, du synes, det hele er så trist, og du får grundangst af alle de her forskellige teknologier, der kommer op. Er der et, hvad skal man sige, hvor ser du selv, altså du lever et ganske almindeligt og fornuftigt liv, går jeg ud fra, udover at du skriver de her bøger. Hvor finder du selv håb inden? efter Holdorf.
Jeg finder håb i, at vi kan mødes og have den kontakt mellem mennesker. Jeg finder håb i den følelse, jeg har, som ikke kan formuleres, som handler om kærlighed og nærvær, og det som vi kan have sammen mellem mennesker. Det håber jeg aldrig kan reduceres til data. Selvom det sikkert også bare er noget kemi. Noget kemi i hjernen. Ikke? Men håb, ja, men altså. Jeg håber jo også, at det ikke er så håbløst. Altså, jeg håber jo, at de her data vil blive brugt fornuftigt. Og at vi vil have et styre i det her land, som beskytter os som borgere mod, at det her kan blive brugt på en uhensigtsmæssig måde. Jeg håber, at jeg kan få lov til at have noget, der er privat, selvom det er registreret. Og jeg håber, at jeg kan have nogenlunde kontrol med, hvilke oplysninger om mig, der bliver givet videre og så videre. Ikke? Så det er sådan, det er jo mit håb i det, ikke? Og det ved jeg ikke om det er. Er det et naivt håb, eller er det?
Ja, det er sjovt, vi sidder netop og bruger en masse ord, som er meget lidt dataagtige. Vi sidder og bruger ord som håb, ja, som er noget, der netop er svært at gribe fat i.
Ja.
Også et udtryk som er naiv, kan vel heller ikke. Det er heller ikke noget, man kan ikke sige, at en computer kan ikke være naiv. For eksempel, det vil den aldrig kunne finde ud af. Så måske er det alle de der ord, man bare skal samle en ordentlig bunke af. Du har samlet en hel del af dem i din bog, som hedder Dana af Data. Tak til Lone Hørslev, aktuel med den her digtsamling, som sagt, der hedder Dana af Data.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Vi skal have nogle nyheder. Den første, den kommer fra Kina, hvor man arbejder med et landsdækkende system. Det hedder Social Credit, hvor borgerne får point alt efter, hvordan de opfører sig. Her kigger man blandt andet på sådan noget med, hvad køber de ind? Arbejder de ordentligt, pænt og til tiden? Er de søde ved andre mennesker? Skriver de gode ting på de sociale medier? Og har de rigtige venner? Går de over for rødt og rigtig mange andre forskellige ting, man går ind og kigger på. Men grundlæggende så handler det her social credit system om, at man har nogle point, og jo færre point man har, jo færre privilegier får man. Hele det her system, det er bakket op af et altomfattende overvågningssystem, permanent ansigtsgenkendelse og fuld overvågning af internettet. De ting, som man kan tage fra en, altså de privilegier, man kan miste, det er for eksempel muligheden for at køre med de hurtige tog. Hvis du har for få point på din social credit, ja, så kan du ikke få en billet til Beijing-Shanghai-lyntoget. Men selv hvis du kan, ja, så skal du opføre det ordentligt, ellers så bliver du trukket i point. Den engelske journalist James O'Malley tog med lydtoget og optog en meddelelse til passagererne der, og lagde den bagefter på Twitter med teksten: "Her er en dystopisk vision for fremtiden. En ægte meddelelse, jeg optog i toget." Den meddelelse, den skal vi selvfølgelig høre lige her, i min let omklippede version, for jeg er enig med ham i, at det er en dystopisk vision, og den lyder sådan her.
Dear passengers, people who travel without tickets or behave disorderly or smoke in public areas will be punished according to regulations, and the behavior will be recorded in the individual credit information system. To avoid
Det var altså journalist James O'Malley, der havde været med lyntoget i Kina og fået at vide, at han skulle gøre, hvad der blev sagt. Ellers bliver man trukket i point i kinesiske social credit.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Og fra Kina, der kommer vi tilbage til Danmark, hvor regeringsvækstteam for kreativ erhverv har fået, hvad de synes er en rigtig god idé. Her kan man høre lidt fra et pressemøde, som blev afholdt for nylig i regeringsvækstteam for kreativ erhverv.
Det er jo vores aktiver. Det er vores, ikke bare vores DNA, men det er jo vores små børn, vi om så må sige udstiller. Og når det bliver kopieret, så er det, for at sige det på godt gammeldags dansk, røvtræls. Og det skal vi have gjort noget ved. Og man kan sige, på nogle områder, der er IPR-lovgivning relativt nemt tilgængelig og i høj grad klar. På andre områder, og det er jo især inden for digitalt området, der er det ikke klar. Og vi ved, at EU arbejder med noget, og ministeren har lige hjulpet os med i hvert fald at klargøre, at det ikke er helt klart endnu. Og derfor så synes vi, at Danmark i høj grad har behov for at tænke det her felt med omgående virkning. Og vi er også så skrappe, og vil gerne sikre, at håndhævelse, det handler ikke bare om at få en venlig henstilling, men det at få et slag over fingrene, det tror vi faktisk også på. Så vi tror faktisk på, at det er helt naturligt at indføre bøder i form af, at hvis man downloader film og andet materiale fra nettet i for mange tilfælde, så falder hammeren, og man får udskrevet et bødeforlæg, som man må gå ned og betale på posthuset.
Det her, det var Jakob Holm, formand for Vækstteam for Kreative Erhverv, der fortalte om, hvordan borgere, der downloader rettighedsbelagt materiale, skal have en bøde, de kan mærke. Ikke bare et slag over fingrene, som det hedder, men noget, man kan mærke. Men hvordan har han så tænkt sig, at det skal gøres? Jo, i rapporten Danmark, et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv, der lyder anbefalingen mod digital pirateri, at fordele og ulemper ved et teknologineutralt automatiseret varslingssystem skal undersøges, hvor myndighederne, for eksempel politiet, advarer indehaveren af en internetforbindelse om, at der er blevet registreret ulovlig aktivitet på bredbåndsforbindelsen. Og hvis man skal gøre det, så kræver det jo altså, at politiet overvåger samtlige internetforbindelser i Danmark hele tiden. Der står også i rapporten, at forbrugerne de kan advares i e-boks, hvis myndighederne opdager, at en privat netforbindelse anvendes til piratforbrug af musik, tv-serier, spil og film. Det skriver version 2. Kulturminister Mette Bock hun er positiv for at stramme op mod digital pirateri. Hun siger, Vækstteamets rapport gør det også tydeligt, at håndhævelse af immaterielle rettigheder er svært i en digital økonomi. Det stiller nye krav. Det siger hun altså ifølge en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet Mette Bock. Vi følger sagen. Og så skal vi smutte til Aalborg, hvor man i de her dage siger goddag til et ordentligt bunke nye overvågningskameraer. Før der var det kun i værtshusgaden Jomfru Anegade, at der var masser af kameraer dækket over det hele. Nu kommer kameraerne op over en stor del af midtbyen. Det er regeringen, der har pålagt de forskellige politikredse, altså også Aalborg, at få flere tryghedsskabende kameraer op i byerne. Der er tale om kameraer, der skal forebygge vold og andre hændelser. Vi kan også efterfølgende bruge optagelserne efterforskningsmæssigt, fortæller politiinspektør Claus Danø fra Aalborg. Det var, hvad vi kunne nå at bringe i aflyttet den her omgang. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og jeg vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi svinger os i ord, og ordene er data, og dataene er ordene 0 og 1, og 0 og 1 i store bunker er et register, og inden i det, der sidder vi helt stille og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.